Malika oruturo olwabutatu.
Popapo alinkuandisia kange alinkuingira nyumba ya kuiputelamo. Lero alimomumo umundu gwa kiboko ikelale. Bali nkuntegerera bali nkote. Tukede wa mbumburusie pasabati. Okute po basiagirege papo isi akumohera. Popapo umwene alinkujoba kumundu gwa kiboko ikelale alinkote.
Sumuka gwimege pakati.
Alinkubara arusia alinkote.
Bule sikuitikisigwa pasabati ukubomba enunu pamo kubomba embibi ukupoka ubumi pamo ukugoga
abeneroli bali nkuja mie omwene alinkubenesia nubukarale kange buli nkumwaga ubusurumani panongwa jabu parapara bwa ndumbura siabo popapo alinkumbura umundu jura alinkote
gorosia ikiboko kiako
omwene alinkwenda nuku kigorosia. Popapo ikiboko kiake kilinkupona kilinkuja kenunu itoro. Nakalinga itoro abafarisai balinkusoka panja. Balinkujovana pamopene na banya Heroti balinkuitikana isia kungogeramo. Popapo Yesu alinkuikwaba na bafundigwa wake. Alinkubuka kunyanja. Po ikirundiro ikikurumba. Kilinkwenda nukunkonga ukufuma mugalirai. Kange nukufuma mujutai na mujerusalemu na muendumija. Nukufuma muiselia lila lia jolitani na mumbafu siatiri na sitoni. Ikirundiro ikikurumba kiri nkwisa kumiake wawapirike ingurumba siosa isi awombaga. Umwene alinkubabura abafundigwa wake ukute. Wambikirege ngani akavoti pabupipi. Ukute ikirundiro kengisa kumfinyiraga. Na manga ababumburuise babingi. Povosa ababali niendamo bali nkumbopera mumbiru. Bale nkute tumpara masi. Na simbepo inyali. Kuko lenga simbwene. Siabungurukaga nkiene miyake. Siakutaga siatege.
Ogwe. Ule mwana kwa kiara.
Umwene asikemeraga fijo ukute singa mfumusiaga. Popapo alinkufyuka pakiamba. Alinkubabirikira awa awarondaga. Bale nkwisa kumiyake. Alinkubimika karongo na babiri. Ukute bajege nagwe kangi ukute abatumege nkurumbirira. Nukute bikujaga na amaka ga kusikagira embepo enyali. Aba abasalile karongo na babiri balibo aba. Simoni uyu alinkumpa engamu ja Peteri, Jakobo umwana gwa Sebetai na Yohani unugu na gwa Jakobo. Alinkubapa ija wonerigesi. Kokuti banya kurunduma kwa Njasi na Andereja na Filipu na Balitomai na Matai na Toma na Yakobo unya Alifai na Tatai na Simoni wa Mukana na Juta wa Mukalioti uju alindirire Yesu. Popapo alinkuingira nyumba ikirundiro kilinkubungana kange balinkutoligwa nukulia ifindu wa wakamubake wapirike balinkubuka kukunkora papo batigi untu gwake gonangike. Lero popapo abamanyakarata ababasuruike ukufuma mu Yerusalemu balinkuti.
Ali na Belisebuli, kange balinkuti, maka ga mkuru gwa imbepu inyali, mwamumu kusikagira imbepu inyali.
Popapo umwene alinkubabirikira alinkujoba nabo, mfifuanikisio alinkuti.
Abagire bulebule setano okunkaga setano, linga ubutwa bwirundurenye bubo butupu, ubutwa ubo bukabagira ukujako. Jope ni nyumba linga jirundurenye jijo ndupu, e nyumba eji jikabagira ukujako. Jope linga setano isambukire jujo. Linga ilundureni mwene akabagira ukujako. Boi marire jujo. Omundu na jumo akabagira ukuingira nyumba ja mundu ugwamaka nukupupa ifyuma fyake. Pene papo linga ampinyire tasi ugwamaka. Lolipo isa kuendaga nukupupa ifya nyumba jake. Nikubabura isya naroli nikuti. Abandu bikuswegigwaga imbibi siyabo siosa, na linga gaje mahelu maki. Loli ujulinga ikuntuka mbepo mwikemo, atisa kuswegigwamo siku. Joi kujaga ni inongwa jabwira na bwira.
Papo vaatigi.
Alini mbepo inyari.
Po papo una na wamiyabo balinkuisa. Bobimile panja balinkutuma endumi ya kumbirikira. Ikirundiro kiatugesye. Kialinsiungutire, po balinkumbura balinkute.
unyoko n'abanugunago n'abarumbugo balipanja bikukoronda.
Umwana alinkubusia alinkuti.
Juba naba mietu bobaliku.
Alinkukerengania alinkubaketa abando aba balitugere nukunshongotira alinkujoba alinkuti.
Keta aba mietu bobababa. Buno ujulinga ikubomba sisyo iganile kiala. Loli jo nuguna gwangu. Jo irumbu gwangu kangi jo juba.